Do Mekky míří tento týden muslimští poutníci, kvůli koronaviru jich je ale podstatně méně než obvykle. V Moskvě bude stát chrám olympioniků, povíme vám o něm. Biskupská návštěva ve chlévě i tak vypadala pastýřská péče v meziválečné pravoslavné církvi. Přiblíží nový seriál, který vám budeme přinášet po celý srpen. To a další právě teď ve Vertikále na Českém rozhlase Plus. Dobrý den vám přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Roušky, ticho, malé skupiny poutníků, tak letos vypadá pouť do Mekky, na místo, kde se narodil a začal působit prorok Mohamed. Loni do Mekky dorazilo 2,5 milionu muslimů, letos jde jen o tisíce. Téma probereme s arabistou a honorárním konzulem v Súdánu, Petrem Pelikánem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak muslimové prožívají, že se letos pouti může účastnit jen velmi málo poutníků? A jak se vlastně rozhodovalo, kdo se smí účastnit?
Každý rok se může účastnit pouti jenom velmi málo poutníků, když se vezmeme, že se došlo prakticky k nejvyšší možné kapacitě toho místa, kde se musí konat ta jedna společná modlitba, kterou končí všechny obřady poutě do Mekky, což je asi tak maximálně 2,5 milionu lidí. A když se vezmeme, že po celém světě žije asi 1,5 miliardy muslimů, tak je jasné, že se nikdy nemůže každý z nich aspoň jednou za život účastnit pouti do Mekky. Takže ono to vlastně je taková jako kapka v moři a ten letošek to jenom podtrhl.
A jak se rozhodovalo o tom, kdo tedy se smí účastnit?
To je celkem standardní. Saúdská Arábie, která má zvláštní ministerstvo pro pouti do Mekky, tak každoročně stanovuje pro jednotlivé země kvóty. Tak prostě letos ty kvóty dala menší. Jinak potom uvnitř těch zemí se obvykle losuje, kdo může pouť do Mekky absolvovat. A jak to bývá vždycky a všude po světě, tak potom jsou prominenti, kteří jdou mimo kvóty, takže třeba letos vím, že přestože oficiálně mají právo účastnit se pouti do Mekky pouze rezidenti z království, tak třeba některé celebrity, třeba někteří egyptští filmoví herci dávali na své sociální sítě právě o tom, že jedou na pouť do Mekky.
Jaké všechny změny musela ta pouť kvůli epidemii koronaviru doznat? Jak moc je jiná?
Popravdě řečeno, všechna ta opatření úplně neznám. Každý rok se tam dělají další a další opatření, aby se nějak dal zregulovat ten obrovský příliv spousty lidí z různých kultur, kteří mluví různými jazyky, dost dobře nevědí často, jak se chovat a mají nějaké své vlastní tradice a představy. Takže si myslím, že ty letošní svátky a ta letošní opatření, mezi které patří roušky, větší dezinfekce všech společných prostor, dokonce i kamínků, kterými se kamenuje ten symbolický satán a další procedury, tak prostě jsou to jenom další střípky do té každoroční skládačky všech velice složitých a komplikovaných opatření.
Při těch milionových návštěvách v minulosti došlo k mnoha incidentům. Jak moc náročné tam je zajistit tu bezpečnost poutníků? Není teď vlastně paradoxně bezpečnější v tom menším počtu?
Bezpečnější určitě je, takhle. Musí to být nesmírně komplikované, protože na jedné straně je tam nutný vojenský nebo bezpečnostní, obecně bezpečnostní dohled. Můžeme si třeba připomenout, jak v roce 1979 došlo k obsazení té velké mešity, té svatyně, skupinou náboženských bojovníků a pokusu o svržení saúdského královského rodu na náboženském základě. Víme, že mnohokrát tam došlo k ušlapání stovek, někdy až tisíců lidí během těch jednotlivých obřadů. Každý rok tam dochází k menším incidentům, o kterých se ani nedozvíme, protože prostě mezi 2,5 miliony poutníků se vždycky něco stane.
Pouť do Mekky by měl alespoň jednou za život vykonat každý muslim. Proč? Co mu to má do duchovního života přinést?
No, nejjednodušší odpověď je, že je to příkaz boží. A musíme říct, že většina těch obřadů už byla prováděna v předislámské době. Ještě druhý chalífa Umar musel přísně zakročovat proti poutníkům, kteří obíhali tu centrální a jedinou svatyni islámu, tu kávu nazí. A je řada výkladů, co má tato pouť muslimovi přinést. Říká se, že tím, že jsou tam všichni ve stejném jednoduchém oblečení, připomíná to skromnost. Říká se, že to má zdůraznit bratrství mezi všemi muslimy na světě a podobně. Ale já bych to prostě řekl tak, že je to bráno jako boží příkaz, o kterém se nediskutuje. A nazdar, případně salám.
Křesťanské poutě v našem prostředí mají kromě té náboženské složky i tu část jakéhosi světského společenského slavení, dobré jídlo, veselí. Platí to i pro pouť do Mekky?
Jasně. Poprvé jsem se setkal s člověkem, který se připravoval na pouť do Mekky někdy v první polovině 80. let, když jsem studoval v Tunisku. Byl šťastný, že byl vylosovaný, aby mohl vykonat tuto posvátnou pouť a hlavně se těšil na to, že si ze Saúdské Arábie přiveze video. A řekl bych, že to je takový model, protože má rozhodně pro muslimy tahle ta událost větší duchovní rozměr, než jsme zvyklí u nás, kdy už se slovo pouť stalo synonymem pouze pro houpačky a polotoče, ale proniká tam pochopitelně i tenhle ten prvek, kdy se všichni těší, že se dostanou na výlet.
Tak výrazná událost v životě muslimů se musela odrazit nějak i v literatuře a v umění, je to tak?
Částečně ano, ale méně, než bychom čekali. Je to asi tím, že během staletí se výtvarné i slovesné umění v orientálních zemích ubíralo výrazně jinými cestami, než je to u nás. Takže poutě do Mekky se odrážejí v tamním umění poměrně málo. Občas se najde nějaká výjimka. Pamatuju si například, že jeden z příběhů Pohádek tisíce a jedné noci, který se jmenuje O očišťovači z jatek a krásné paní, začíná tím, jak je guvernérovi Mekky byl přiveden poutník, který se věšel na dveře té svatyně Káby a volal své přání: o Bože, dej, ať se mnou opět souloží. Takže nějaký odraz byť i v anekdotických příbězích ta pouť do Mekky pochopitelně má.
Shrnuje arabista a honorární konzul v Súdánu Petr Pelikán. Já vám moc děkuju za váš čas ve Vertikále a přeju hezký den.
Já taky děkuju. Na shledanou.
Podle organizace Pew Research Center je v Evropě nejvíce věřících a víru praktikujících lidí v Řecku. Její výzkumníci to konstatovali na základě závěrů výzkumu ve 34 zemích světa, z toho 13 unijních. Jak se taková skutečnost projevuje v každodenním životě, jaký vliv má církev na světské záležitosti a jak si z hlediska víry stojí další země, teď probereme s naším spolupracovníkem na Balkáně a ve východním Středomoří, Tomasem Kulidakesem, kterého zdravím do řeckého pohoří Epirus. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomasi, kolik je tedy teď praktikujících lidí v Řecku?
V Řecku se hlásí celkem k ortodoxnímu křesťanství na 96% lidí, ale 80% z Řeků dotázaných konstatovalo, že pro ně je víra důležitou součástí jejich života a zároveň pro více než polovinu je základním předpokladem víra v Boha proto, aby byl člověk morální, aby se tedy choval správně a zároveň tedy prohlásili, a byla to právě nejvyšší hodnota v celé Evropské unii, že pro ně je samotná víra jako taková společně s církví nejdůležitější.
Jaký vliv to má na každodenní život?
Naprosto zásadní vliv, a to i z hlediska těch vnějších projevů, protože vlastně kdekoliv člověk v Řecku cestuje, s výjimkou tedy Trákie, kde je muslimská menšina velmi rozšířená, tak tam vidí v podstatě na každých 60 metrech je nějaký velký kostel. Lidé zároveň například, když jedou ve veřejných dopravních prostředcích, tak se často křižují, když jedou kolem kostelů a podobně, a zároveň tedy se lidé často doptávají, jestli člověk je křesťan nebo není křesťan, jestli je tedy nějaké víry či není víry. Samozřejmě, že v případě, že potvrdí daný člověk, že tedy věří Boha, pokud možno je ještě k tomu ortodoxní, tak se k tomu místní chovají mnohem lépe.
Má díky tomu řecká pravoslavná církev velký vliv i na politické a ekonomické dění?
Řecká církev se snaží mít co největší vliv, to znamená, že doposud fungovala určitým způsobem jako stát ve státě, to znamená i s vlastním majetkem. Od doby, kdy nastoupil k vládě bývalý premiér Tsipras, tak se toto začalo mírně měnit, to znamená, že opravdu docházelo k větší odluce státu od církve, ale církev se neustále snaží. Ono se naposled projevilo v době největší epidemie nového koronaviru, kdy tedy řecká pravoslavná církev konstatovala, že praktikování jógy není tedy v souladu s životem křesťana, že by člověk neměl se k tomu tedy uchylovat. To znamená, že pokud v nějakých mediálních prostředcích je doporučováno, aby se lidé ulevili od stresu pomocí jógy, tak to by rozhodně správný křesťan tam dělat neměl. Předtím to byly samozřejmě kampaně proti například sňatkům osob stejného pohlaví, ale vypadá to, že stále více tedy získává navrch řecký stát, to znamená, že ten je ten, kdo ve finále rozhoduje. V současné době probíhá zápas třeba v Řecku mezi státem a mezi církví, zdali by měly být roušky povinné i v kostelech nebo ne.
No a jak v tom výzkumu dopadly ostatní země, začněme u České republiky?
Co se týká České republiky, tak ta jsou umístila v podstatě jako druhá nejskeptičtější z hlediska tedy víry a náboženství. To znamená, že z hlediska České republiky tam pouze 14% respondentů odpovědělo, že pro ně je víra v Boha a Bůh jako takový důležité ve svém životě. Méně lidí už takto odpovědělo pouze ve Švédsku. Zároveň tedy Česká republika je druhá od konce v tom, že lidé tedy potvrdili, že pro ně není víra jako taková, že to je jakákoliv víra, ale také samozřejmě víra křesťanská důležitá v životě. To znamená, že Česká republika se dlouhodobě drží na chvostu právě jednotlivých zemí, které tedy jsou nejvíce násilné k tomu, aby lidé praktikovali víru, anebo lidé se uchylovali k víře a podobně. Je zajímavé, že z hlediska tedy celé Evropy, jak jsme začínali, že tedy nejvíce věřící jsou Řekové, tak více věřící už v celém průzkumu vyšli pouze jenom Turkové.
Shrnuje náš spolupracovník na Balkáně a ve východním Středomoří Tomas Kulidakis. Díky a hezký den.
Děkuji, nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Jen co byl v polovině června v Moskvě otevřen chrám ozbrojených sil, plánuje se stavba dalšího velkého svatostánku. Tentokrát má být věnován olympijským šampionům. Téma ve Vertikále pro komentátora Českého rozhlasu Plus Libora Dvořáka. Dobrý den.
Dobrý den, Adame.
Libore, už chrám ruských ozbrojených sil vzbudil kontroverze. Můžete připomenout proč?
Tak tam samozřejmě šlo o to, že původně měly v tom chrámu být mozaiky s vyobrazením prezidenta Putina, ministra obrany Šojgu a Josifa Stalina a tak dále. Nevím, v jakém stavu je to dnes, ale minimálně prezident Putin samozřejmě něco takového odmítl se suchou poznámkou, že na něco takového je snad ještě brzy.
On se ten chrám trochu týká i nás, pod mozaikou věnované soudobým ozbrojeným střetům, kterých se zúčastnili sovětští a ruští vojáci, je vpád vojsk Varšavské smlouvy označen jako konflikt v Československu. Měla stavba toho chrámu i nějaké mezinárodní reakce?
Já si myslím, že vyvolávala hlavně podiv díky tomu, co jsem říkal já, a díky tomu, co jste teď připomněl vy, protože jak si interpretovat své vlastní okupační úsilí jako něco hrdinského je přinejmenším nevkus, tedy bráno nějakým normálním myšlením. Ale takové je to všechno, protože vlastně neexistuje jenom tento chrám. Existuje například chrám věnovaný ruskému námořnictvu, ovšem má-li se na mysli ten kronštatský, tak pak bych to celkem chápal, ale například i chrám vojsk ministerstva pro mimořádné situace a hodně mi to vlastně připomíná takovou tu sovětskou tradici den čehokoliv. To jest nejenom den horníků, ale dejme tomu i den vyšetřovatelů a to jsou věci, které se v normálních zemích jaksi neglorifikují.
A víme, kdo přišel a proč s tím nápadem nyní postavit chrám olympionikům? Jde ten impuls od pravoslavné církve nebo od státu?
Jde od pravoslavné církve, ovšem dle mého soudu s požehnáním státu. Ona je to součást programu pravoslavné církve 200 chrámů, to je výstavby 200 chrámů, které velice často stojí na veřejných pozemcích, právě proto sklízejí kritiku občanstva. Naposledy to byla například snaha vybudovat na takovémto pozemku nový pravoslavný chrám v Jekaterinburgu, ale z toho snad naštěstí sešlo. Ale vracím se tomu, na co jste se ptal, Adame, je to iniciativa církve a ta říká, že by to vesměs měly být chrámy, které budou snadno dosažitelné.
Jak má ten nový chrám olympioniků vypadat třeba v porovnání s tím vojenským?
No, to je velice zajímavé, já jsem si to dnes ještě pročítal. To bude chrám, ale bude zřejmě poněkud skromnějších rozměrů, než je ten hlavní chrám ozbrojených sil. Za to kolem něj budou četná sportoviště, ubytovna pro poutníky, plavecký bazén a podobně. To bude to takový, řekl bych, velmi prapodivný hybrid a jsem docela zvědav, co na to Moskvané v tom severním Butovu, kde už to začalo vznikat, nakonec budou říkat.
Čí vyobrazení můžeme na freskách toho chrámu olympioniků čekat?
Tak to jsem se zatím nedočetl, ale když jsem o tom tak přemýšlel, tak jsem si říkal, no medle, tam by mohla být například Irina Rodninová, mohl by tam být Pliuščenko, teď mluvím o krasobruslařích, mohli by tam být někteří legendární hokejisté už z té sovětské epochy, pokud se bude postupovat podle, dejme tomu, stejného ideového klíče, jako tomu bylo v případě toho hlavního chrámu ruských ozbrojených sil.
Dá se čekat naopak, že někteří i úspěšní sportovci tam z různých důvodů nebudou?
To se samozřejmě očekávat dá a to by patrně nastalo v případě emigrantů nebo lidí, kteří se stali kritiky režimu, teď mě momentálně nikdo konkrétní nenapadá a zkrátka dobře, ten výběr bude určitě velice přísný, ale je otázka, kolik jich tam vlastně bude, když ten chrám ozbrojených sil, o něm už tady několikrát byla řeč, nakonec právě pro ty konkrétní figury vzbudil takové kontroverze.
V době Sovětského svazu byli sportovci pro reprezentaci režimu dost zásadní. Jak je to dnes v Ruské federaci?
Ono je to zkrátka a dobře tak, že my, kteří pamatujeme tu sovětskou epochu, tak víme, že ta převaha sovětských sportovců v různých druzích sportů byla velká až drtivá. To už dnes samozřejmě nenastává, i když sport je pořád pro Rusko, pro Vladimíra Putina, který je sám aktivní sportovec, takovou výkladní skříní, tak současná doba se od té sovětské liší tím, že když jste se zabýval kumštem nebo sportem na vrcholové úrovni, znamenalo to automaticky, že se dostanete do zlého kapitalistického zahraničí. Dneska už tohoto motivu jaksi není zapotřebí, také už tolik nefunguje, ale když si vybavíme například olympiádu v roce 2014 v Soči zimní, jejímž otcem byl právě Vladimír Putin, tak víme, co všechno se tam odehrávalo, aby ruští sportovci opět byli ti nejlepší na světě, FSBáci převlečení za instalatéry, vyměňovali vzorky krve těch sportovců zúčastněných a notabene jsem si při té příležitosti vzpomněl, že pro ten chrám, o kterém mluvíme dnes především, už od kriticky smýšlejících Rusů dostal docela případné jméno chrám dopingu v krvi.
Tolik komentátor Českého rozhlasu Plus Libor Dvořák. Libore, díky a brzy naslyšenou.
Naslyšenou.
Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku patří ke 14 všeobecně uznávaným autokefálním, tedy samostatným církvím. Cesta k nezávislosti ale nebyla jednoduchá. Přiblíží nový seriál, který vám budeme po celý srpen přinášet. Česká a slovenská pravoslavná církev svůj původ odvozuje od misie svatých Cyrila a Metoděje, kteří k nám připutovali z Byzance. Po vyhnání jejich žáků duchovnost křesťanského východu od nás prakticky mizí. Sporadicky se k nám pravoslavná víra začala vracet v 19. století, a to díky národnímu obrození a myšlence panslavismu. Výrazněji někteří čeští věřící začali přijímat pravoslavnou víru za první republiky. Důležitou roli v tom sehrál biskup Gorazd. Redaktor Dan Mrázek se vydal do jeho rodiště v Hrubé Vrbce na Hodonínsku.
Tu jsme měli doma, to byl ještě mladý.
V památníku svatého mučedníka Gorazda v Hrubé Vrbce mi starou fotografii ukazuje Růžena Prachařová. Je nejen zdejší správkyní, ale k biskupu Gorazdovi, který měl občanské jméno Matěj Pavlík, jí váže i pouto pokrevní, je jeho praneteří.
Visel v pokoji, kde žila a bydlela moje prababička, to byla jeho švagrová, a ona každý večer nešla spát, klekla a k tomu Matějovi se modlila: Matěju, prosím tě, ochraňuj nás. Už tenkrát my jsme ho měli jako rodina za svatého, který na nás dohlíží.
Biskup Gorazd se proslavil svou účastí na ukrývání parašutistů, zapojených do atentátu na Reinharda Heydricha, za což ho nacisté popravili. Svatosti, kterou pravoslavná církev oficiálně potvrdila v roce 1987, ale dosáhl nejen mučednictvím, ale i svým duchovně a pracovně naplněným životem.
Narodil se do rodiny zemědělce a byli tři bratři, Martin, Matěj a Cyril. Martin byl nejstarší a byl dědic gruntu. A rodiče rozhodli, že dva mladší půjdou studovat. Oba dva byli odeslani studovat do Kroměříže na duchovní. Mladší Cyril ten postupem doby si nějak uvědomil, že duchovním být nechce. Udělal si techniku a působil civilně. No ale Matěj projevil takové větší nadání na tuto duchovní cestu. Pokračoval na bohoslovectví v Olomouci. V červenci 1902 byl vysvěcený na kněze tady v Kuželově a byla to prej veliká sláva, protože si vymohl, že už tenkrát sloužil česky.
To bylo předzvěstí, že se postupem času přidá ke kněžím, kteří budou požadovat reformy v římskokatolické církvi, spočívající v bohoslužbách, v národních jazycích a větší demokratizaci církve. To papež odmítl, což se stalo jedním z důvodů, proč se na začátku roku 1920 tito kněží rozhodli pro odluku od Říma a ohlásili vznik církve československé. Záhy vznikl spor o její orientaci, jestli se přidá k proudu protestantskému nebo pravoslavnému. Matěj Pavlík se vyjadřoval pro pravoslaví. Podle Růžiny Prachařové ho k tomu přivedl hluboký duchovní zážitek.
Matěj jel navštívit svého mladšího bratra Cyrila do Ruska, kde působil jako správce na nějakém statku. A na Ukrajině v městě Kyjov tam přesedal na nějaký jiný spoj a měl tam čas. Tak pochodil město a dostal se do chrámu svaté Sofie a tam probíhala zrovna bohoslužba a můj dědeček s babičkou říkali, že jim vykládal, že zůstal jak zasažený bleskem, že celý chrám měli i veliký sbor, ale všichni odpovídali zpěvem duchovnímu a že měl pocit, že to se vznáší přímo až do nebe k Bohu.
Zdálo se, že pravoslavná orientace v církvi československé zvítězí. Proto Srbská pravoslavná církev Matěje Pavlíka vysvětila na biskupa se jménem Gorazd. Nakonec ale přece jen převládla orientace protestantská. Biskup Gorazd tak v roce 1924 z církve československé odešel a to je počátek České pravoslavné eparchie v jurisdikci Srbské pravoslavné církve. Bylo to období mimořádného rozkvětu. Překládaly se do češtiny alespoň základní bohoslužebné texty, téměř každý rok u nás vznikl jeden pravoslavný chrám a biskup Gorazd farnosti často navštěvoval. V tom prý spočíval úspěch jeho misie, jak mi vysvětluje církevní historik profesor Pavel Aleš, za kterým se přesouvám.
Velika Gorazd chodil mezi lidi, poznával jejich problémy a jejich bolesti a žil s nimi a dovedl jim poradit, dovedl jim posloužit. Tady náš soused mě vyprávěl, jak jednou ho vyhledal vladyka Gorazd a přišel za ním až do chlíva. On tam zrovna házel hnůj nebo co. A on mu říkal, přeosvícený vladyko, vyjdete za mnou do chlíva. A on na to pěl, a co si myslíte, kde jsem vyrostl? Já jsem z hospodářství, z Jižní Moravy. A takový byl, prostě zůstal člověk z něho, ne nějaký hodnostář.
Tato pokora a silná péče o věřící vladyku Gorazda nakonec přivedla k mučednictví a na popravišti s ním skončili i jeho nejbližší spolupracovníci. Pravoslavnou církev v protektorátu nacistické úřady zakázaly, a to jak v srbské, tedy Gorazdově jurisdikci, tak i v jurisdikci konstantinopolské. Té se budeme věnovat za týden. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Začíná druhá část Vertikály. Jsou vtipnější evangelíci nebo katolíci? Otázka, kterou položí Martina Pouchlá youtuberskému duu Pastoral Brothers a tvůrcům satirického webu Tisíckráte. Ti z uměleckých důvodů vystupují pod skrytou identitou a jejich hlasy byly změněny. Pravou totožnost obou autorů Tisíckráte má redakce k dispozici.
Léto je v plném proudu a spolu s ním možná tedy pro některé i okurková sezóna. Mají ji i církve? A co populární křesťanští satirici? Mají o prázdninách z čeho si dělat legraci? A kde je jejich inspirace, ale třeba i hranice humoru? A sledují sami sebe navzájem? O tom, jaké to je utahovat si z vlastní, případně i z konkurenční církve, je také dnešní debata Vertikály. Pozvání přijal satirický web, cílící především na římskokatolickou církev Tisíckráte a jeho dva zástupci, Felix Kulpa v brýlích a Felix Kulpa bez brýlí. Dobrý den.
Dobrý den.
A z brněnského studia výjimečně zdravím také do Ostravy evangelické YouTubeové duo Pastoral Brothers, neboli faráře Karla Millera a Jakuba Malého. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Ahoj.
Od mikrofonu zdraví a zábavný poslech přeje Martina Pouchlá.
Vertikála.
Jsou vtipnější katolíci nebo evangelíci? Co na to říkají Pastoral Brothers?
No, jsme tak trošku zaskočili. Já myslím, že se to nedá takhle poměřit. Já myslím, že je ta otázka by mohla taky stát, kdo je nudnější, jestli katolíci nebo evangelíci.
Tak to víme jasně, že jo, kdo je nudnější. Jo.
Tak katolíků je víc, takže možná katolíci jsou vtipnější.
Ale zároveň také nudnější, jestli tady správně interpretuji vaši odpověď podle Gaussovy křivky.
Asi jo, tak prostě asi záleží, jak to jako podáte tu víru. Já myslím, že jsou nudní úplně všichni lidi, kteří jako mluví nudně a jsou nudní. A já si myslím, že bychom si místo toho měli zaspívat pěknou písničku a proto bych poprosil bratry Dolosravy, aby řekli číslo. 475.
Tak, 475.
Já jsem totiž přinesl i evangelický zpěvník.
Je, tak to počkejte.
Takže bychom battle a my bychom řekli číslo z katolického kancionálu a vy zaspíváte a vy řeknete číslo z evangelického zpěvníku a my tu píseň zkusíme zaspívat.
Jako je nám to líto, my tady nemáme kancionál katolický.
Ale tak to máte v mobilu.
To nemáme
to v mobilu.
Mobility máme vypnuté.
Vy to nemáte v mobilu.
Aplikace.
Víte, co já navrhuju, že si tu píseň necháme až na závěr, ale pojďme dál chvíli diskutovat, protože mě by zajímala verbální nezaspívaná odpověď tady od tisíckrát, jak to vidí, co se týká podílu humoru katolické církvi, případně v těch protestantských nebo u vašich bratří z Českobratrské evangelické církve.
No já teď nevím, jak bych to popsal. Jestli ono se o humoru blbě mluví. On se o humor lépe dělá.
No, protože pak je to nuda. No. A to nechcete, aby tento pořad byl nuda.
Nicméně, pokud bychom si vzali nějaké, řekněme, pseudovědecké měřítko, tak se můžeme podívat třeba na počet fanoušků na Facebooku. A měřeno podle toho, na Facebooku má stránka tisíckrát 8000 fanoušků a stránka Pastoral Brothers 6500 fanoušků. Čím to je?
No, já si myslím, že důležité je brát ty počty, kolik lidí z těch církví je v nebi. A tam ta katolická církev vyhrává, protože...
Hele.
A taky byl počty jako lidí v pekle, že jo?
No to zase vyhráváte vy.
No, to se ještě dozvíme, jo. A jako je taky otázka, která jako facebooková stránka vede lidi ke spáse, že jo? Což jako my v tomhletom určitě vítězíme.
No, ke špáse vyhráváme.
Nicméně je potřeba v katolické církvi být anonymní proto, aby člověk mohl mít podobný blog? Felixi Kulpo.
Někdo je vtipný, i když vtipný nechce být.
Někdo umí být vtipný i veřejně a někdo ne. Ale to myslím, že nesouvisí. My jsme kontrolovali, jestli podle katechismu můžeme být vtipní a nezjistili jsme to.
No my jsme taky zkoumali náš katechismus a ten se k tomu taky nevyjadřujeme a holt jsme použili naše obličeje, naše jména, no. My se nebojíme.
My totiž vypadáme vtipně.
A proto jste si možná taky zvolili jako váš kanál YouTube a nikoliv jenom blog.
Přesně tak.
A mají tady křesťané obecně smysl pro humor? Protože i třeba nevěřící lidé si určitě vybaví třeba velmi proslulé židovské anekdoty s velmi specifickým humorem, ale křesťanský kánon vtipů asi není příliš známý, tak jak to je vlastně s tím humorem v křesťanství?
Bych jako na to doporučil naši facebookovou stránku, teda ne přímo Pastoral Brothers, ale falešné stránky českého církevního éteru, které jsou plné různých křesťanských a náboženských vtipů. A mnoho lidí se nad nimi moc rádo pohoršuje a nás to baví se na to pak číst komentáře.
Já nevím, co bych na to řekl, protože jsem nedával pozor. Já jsem si tak vybíral písničku evangelickou.
Tisíckrát se těší na to, až nám zaspívají. Nicméně, pokud tady už se dostáváme k knihám, které tu leží na stole, mezi nimi že i Bible, tak nacházíte humor také v Bibli? Co na to říkají Pastoral Brothers?
Určitě. Jak řekl, že Bůh je v Bibli hodně, hodně vtipnej. Ježíš taky, akorát my ten vtip už tam vlastně neslyšíme, nevidíme. Takové podobenství o 10 družičkách je vlastně neskutečný vtip. O tom, jak to vlastně může být hrozný, když propásnete ženicha na svatbě. Akorát my ten vtip už tam neslyšíme, protože nevíme, co to znamenalo čekat na ženicha na svatbě. Jo, a krásně to zpracovává třeba para Bible, kde... Je to adaptovaný jako čekání na Justina Biebera.
Máte i vy v tisíckrát nějakou oblíbenou humornou pasáž v Bibli?
No, není to moc humorné, ale dokazuje to, že Bůh se umí i smát. Tady je jeden verš ze Žalmu 37. Ničema proti poctivému kuje pikle, zuby na něj skřípe zuřivě, Hospodin se mu ale směje. Takže pokud jsme stvořeni k Božímu obrazu, tak se musíme taky smát.
A smál se také Ježíš Kristus? Máme o tom nějaké důkazy?
Tak ve jménu růže, který říká, že Kristus se nikdy nesmál, ale moc nevěřím.
Podle mě se jako Ježíš smál, když byl plně člověk jako my, tak určitě měl i smysl pro humor. A vždycky, když se jako zoufá nad těmi učedníky a říká jim plemeno zmíjí, tak já si jako vždycky trošku představuju, že to říkají trochu s humorem, jo, tady to rozhořčení. Jinak v Bibli kralické je tam krásný termín plemeno ještěrčí, takže když si představuju své farníky, tak jak jsou plemeno ještěrčí. Tak...
A mně se ještě líbí, že vlastně další zejména našeho Boha Ježíše je to, který mu říkali ostatní, že to je žrout a pijan vína.
Přesně.
Se mě tak chvíli. Takže taky mu. V tomto máme následovat Pána Ježíše.
Nicméně zaznělo tady, že inspirací je Ježíš i v tom, že jakožto člověk určitě se smál a měl nějaký smysl pro humor. Myslíte si, že kdyby Ježíš žil dnes, takže by zvolil podobné platformy toho, jak šířit svůj odkaz jako vy? Že by byl blogerem, že by byl youtuberem, nebo že by byl na Instagramu, případně na TikToku?
Ne.
Tak Felix Kulpa bez brýlí říká, že ne. Celkem rozhodně. Proč pak ne?
Protože asi by řešil něco jiného než takový kraviny, no. Protože ze všeho, co se tam píše, tak důležitý je ten vztah a ten se prostě na těch sociálních sítích jako neudělá. Takže si myslím, že by někde byl asi mezi lidma, asi v hospodě by byl.
Tak v hospodě vidí Ježíše Krista, pokud by žil v současné době Felix Kulpa bez brýlí. Jak si ho představují ve souvislosti třeba s těmi sociálními sítěmi zmíněnými Pastoral Brothers?
No, my doufáme, že by je nepotřeboval ty sociální sítě, ale zas na druhou stranu, proč je nevyužít? Tak využil vlastně sociální síť svý doby, svých 12 učedníků, jo, a...
Ježíš šel třeba nahoru a tam kázal, že jo, tak na veřejnosti vystupoval. Já myslím, že kdyby měl ty technologie, jaké máme dneska my, tak asi by něco dělal. Jako nevíme, jestli by to sám tvořil, ale možná by ho někdo přitom natáčel, takže by se to šířilo dál.
Ale zároveň byl jako mnohem větší frajer než my, takže by to dokázal přenést potom ten virtuální, tu svoji virtuální tvorbu do reality.
Mám říct ten starý vtip.
No řekni, no ale nově.
Tak Felix Kulpa v brýlích se chce svěřit s vtipem.
Kdo je zakladatelem internetu?
Osvěžte nás.
Pan Ježíš, protože řekl, spustíte sítě. Pan Lukáš tam přidá nějaký smích.
Takže evangelíci. Tak na tu první, otázku. Tak děkujem, že jste nás takhle dokázali vyzvihnout.
Nicméně ne každému může být humor, který nějakým způsobem se dotýká posvátných věcí a osobností jednotlivých církví nebo spoluvěřících zamlouvat. Někoho může dokonce urážet. Máte pocit, že jste někdy překročili hranici dobrého vkusu v tom, co jste publikovali?
My jsme určitě překročili každým naším příspěvkem, každým naším videem vkus někoho jiného. Jo, určitě jsme překročili nějaké hranice, ale to už je problém těch lidí.
Teď jsme naposled dostali výtku, že jsme zneužili modlitbu Páně Otčenáš a úplně jsme ji pokřivili a tím jsme jednu paní pohoršili. No.
A museli jsme se jako vyjadřovat, že nesouhlasíme se zapalováním sloupů v České republice.
Aha, prostě vážně. Na to jsem se chtěl zeptat, ale to jsem rád, že jste to odpověděli už teď, takže se na to nemusím ptát.
Nicméně já jsem se ptala na to, jestli se podařilo, ať už chtěně nebo nechtěně, překročit nějakou hranici minulosti. Jakou zkušenost máte vy, Felixové Kulpové?
Asi si to někdo k srdci vzal, to jsou lidi, jsou různí. Takže někdo si to k srdci vzal, že se mu to nelíbilo, tak to se nedá nic dělat.
Jak se třeba s tady těmito situacemi vypořádáváte? Vy jste vlastně zmiňovali, že vlastně každý váš post na stránce Pastoral Brothers může někoho urazit a někoho rozohnít, tak jak moc si to berete k srdci a jak moc třeba nějakým způsobem potom zpětně reflektujete tu vaši tvorbu?
No, reflektujeme. My si furt říkáme, že nemůžeme se ohlížet vlastně na veškerý možný zpětný reakce a vazby. To bychom vlastně nic jiného nedělali. Ale snažíme se diskutovat, pokud ty lidi mají ochotu diskutovat a vždycky vyzýváme ty naše sledující, kteří se nad námi pohoršují, ať nás teda nesledují. Jako, většinou si ptáme, jako, proč nás teda sledujete, když vám vadíme. Vždycky má člověk možnost dát unfollow. No.
Felix Kulpu to moc asi nezajímá, ty reakce. On píše pravdu a tam má lidi osvobodit.
Říká Felix Kulpa s brýlemi. Nicméně nebyli jste třeba v minulosti nařčení ze šíření dezinformací, protože jak tisíckrát, tak Pastoral Brothers občas ve svých nějakých vizualizacích nebo i v těch příspěvcích používají reálné události, reálné lidi. Někdo si to může potom, když se to k němu dostane skrz několikaré sdílení, docela snadno dezinterpretovat.
Tak už kvůli některým jedincům jsme tam začali přidávat hashtag satira, aby to bylo jako jasný. Bohužel.
To my jsme neudělali.
No, tomu jsme se nesnížili.
Ne, já, jako, když to někdo si přebere hloupě, tak s ním se nedá nic dělat. Od toho je tady tradice, aby mu to vyložila. My totiž máme tradici, tak nepotřebujeme hashtag.
No my to musíme srovnat s nějakým písmem, že jo? Takže...
ty jsi útočný dneska. Jsi se nevyspal moc ekumenicky.
Já jsem ráno chtěl se vyspat ekumenicky, ale vzbudili mě dřív, než jsem chtěl, tak jsem
rozespal. Takže doufejme, že Felix Kulpa bez brýlí nepíše své příspěvky zrovna, když je rozespalý, protože pak asi budou v trochu ostřejším tónu. Vytyčili jste si nějakou hranici, za kterou už nechcete jít, když jste spolu plánovali vaše aktivity, případně před každým nějakým publikovaným příspěvkem, nebo je ten humor, který sdílíte v rámci toho týmu, který tvoří jak Pastoral Brothers, tak Tisíckráté, protože tohle není jediná součást Tisíckráté, která teď sedí ve studiu, tak bylo potřeba si vykomunikovat vlastně, jaký styl humoru je ten, který chcete dávat světu.
Tak my jsme si řekli, že nechceme být zlí a toho se snažíme nějak držet, že nechceme zbytečně si někoho vybrat a nějak ho tam jako zesměšňovat, ale spíš se snažíme popsat ty situace tak, jak jsou a nechceme být zlí, to je tak asi všechno, to je ta hranice.
Jako teď obecně nebo i vůči Pastoral Brothers? Že...
Ne, to máme my jenom když píšeme.
Asi možná neproběhla žádná diskuze dnes před tou debatou, takže teď jsou trošku nevyrovnaní Felixové Kulpové, jak se stavit k Pastoral Brothers.
To by nás zajímalo, váš názor. Napište nám ho do komentářů.
Tak kdybychom vás viděli, tak možná by jsme si to vyjasnili lépe, jo, teďka. Podle toho hlasu.
Ručně, jo.
Nicméně tady nutno říci, že oproti Pastoral Brothers vy máte výhodu, že víte, jak vypadají, nebo máte možnost se na ně podívat, jak vypadají, protože oni vystupují v těch svých videích, zatímco Pastoral Brothers vás slyší jenom po hlase a vlastně netuší vůbec, kým mají tu čest.
No, ale ovce pozná pastýře po hlase, takže to stačí.
Přesně to nám stačí.
Děkujem vám.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Karel Miller a Jakub Malý, dva evangeličtí faráři, Felix Kulpa a Felix Kulpa, dva záhadní, pravděpodobně tedy římští katolíci. Společného mají to, že referují o životě v církvi, o věcech víry a o aktuálním dění s humorem a rádi si z mnohých veřejných aktérů, včetně sami sebe, i navzájem utahují. Jsou hosty dnešní debaty Vertikály o humoru a satyře v českých církevních kruzích. Vlog Tisíckráté je oceněný cenou Magnesia Litera a Pastoral Brothers čerstvě drží Signály Award za nejlepší křesťanský YouTube kanál. Takže blahopřeju i za ten dřívější úspěch, i za ten poměrně čerstvý.
My taky blahopřejeme.
Děkujeme.
My si blahopřejeme.
Považujete se za influencery?
Tak když se stanete farářem, tak chcete být influencer, no. To jinak jako nejde, akorát teďka k tomu používáme sítě. Sociální teda.
To já teda, jestli podmínkou být farářem, tak to influencer nejsem. A asi nebudu teda.
No, můžeš zkusit změnit kariéru, no, ale možnost je tady v církvi u nás.
Jo, tak tam je místa dost.
Hlavně v předních lavicích, já nevím jak u vás. Jo.
Papež František v poslední encyklice napsal, že největší influencerkou byla Panna Maria. Co na to říkáte?
To nám nějak uniklo. Tak...
My encykliky nečtem, no.
To byste mohli, to je dobrý, fakt je to dobrý.
Ale mám rád Laudato Si, jo, to je ještě jako zelená, jo, ale jakmile to jde do jiných barev, tak...
Mně se na těch encyklikách líbí, že to je tenký.
A ještě velký písmo, že jo?
No, ale je pravda, že když to psal Benedikt 16, tak se to četlo mnohem hůř. To jsem jako nedal, jsem usnul několikrát. A to zase je dobrý na spaní. Pak je to náročná literatura. Teďka František, ten to tak jako takový. Ale ty exhortace, to je tak pro lidi, to je dobrý.
Tisíckráté publikuje už od jara 2016. V poslední době četnost článků polevila. Dynamiku nabrala opět v době nouzového stavu. A i Pastoral Brothers zveřejňují videa vlastně o něco kratší dobu, od podzimu 2018, ale také byli docela aktivní na Facebooku v uplynulých měsících. Žádal si ten nouzový stav obzvláště velkou porci humoru?
Ona vyplynula.
Jako my asi jsme nějak zvlášť nepřidávali příspěvky, jenom jsme na to možná měli víc času a bylo víc věcí, na které reagovat.
Právě jako, že i politická situace nám vyloženě nabízela veškerý možný kvalitní materiál k tomu, jak si dělat ze všeho možného srandu. A navíc jsme byli ještě aktivní v tom smyslu, že jsme přenášeli bohoslužby online, protože lidi nesměli do kostela.
To je právě, jak se nemuselo do kostela, tak bylo mnohem víc času.
Ano, pro faráře, to byste se divili, no.
Možná pro farníky tedy, mezi které se teda čítá Felix Kulpa, který prozradil tedy, že farářem není, aspoň ten bez brýlí, ten s brýlemi ještě o sobě nic moc neřekl.
Já taky nejsem farář.
Takže aspoň to o jejich identitách víme.
Ještě máte šanci, kluci.
Teď jsme si zase přiblížili ty církve k té ekumeně, protože my teď taky nemusíme v neděli do kostela.
To je pravda. Já doufám totiž, že Česká biskupská konference zapomene na to, že udělila výjimku z povinnosti nedělní bohoslužby a už nebudeme muset v neděli chodit na mše a vlastně bude to všechno dobrovolné a tak, jak to má být.
No, protože ono je to fakt, tohle je jako pofidérní, protože když si člověk představí, že má mít jako vztah s tím Ježíšem a pak to realizuje tím, že teda na hoďku si to odbude ten vztah, tak já kdybych to takhle dělal ve svém vztahu, že teda bych se někde jako schovával celý týden a pak bych hodinku se někde ukázal, tak si myslím, že to je úplně jako k ničemu, že?
Ukázat na želce, tak?
Vám držíme palce s tím, ať na to zapomenou, no.
Ať nemusíme nikdo.
Právě.
Ale vy musíte furt, vy to placení, že jo?
A tak to zase jako pracuješ hodinu týdně.
To je dobrý.
No. A to mám jako koníček takový.
Ještě že u toho hrajou, jako, to je super.
A vlastně vám odpadají ty zpovědi a tak, takže tam jako práce moc není.
Právě.
Přečteš cizí kázání, že jo, varhaník tam něco zahraje.
Dobrý.
Jdeš.
Ještě mě zajímalo, jestli třeba si někdy berete jako kázání od katolíku. Mně by to napadlo, že když to člověk jako, protože člověk se chvilku vyčerpá, už vykradl všechny kněze, co něco dobrýho napsali v té své církvi, tak jestli potom používali třeba jiný. A jestli si dáváte bacha na to, abyste tam něco nenechali.
Právě to musíte předem přečíst.
Něčemu takovým bychom se nikdy v životě nesnížili.
Což nás možná dostává k tématu inspirace, protože mě by zajímalo, když tady tisíckrát je zmínilo, že třeba ta témata během nouzového stavu tak nějak vyplynula a vlastně Pastoral Brothers se přiznali v jednom ze svých videí, že prosí u Boha o inspiraci, o čem dál natáčet. Tak jak to tedy je, Pastoral Brothers, kde berete inspiraci pro obsah na vaše kanály?
Tak samozřejmě Duch Svatý, to je ta největší inspirace pro nás, pro všechny. A pak čerpáme z Bible, no, to je nevyčerpatelný zdroj témat na vtipná videa. Tradici nemáme, jak ti katolíci, no, tolik.
Můžete si něco půjčit.
Jo, vy byste nám něco půjčili, jo?
Jo, já myslím, že se to děje, že různí evangeličtí faráři si třeba dávají na Velikonoce paškál nebo dokonce i kříž.
My občas kopírujeme něco, ale jenom drobně, takový jako ty formální věci.
No, to je dobrý.
Ono tím, že nás je, tak jako my se nedíváme, tak to je potřeba, abyste byli viditelnější, aby jsme taky mohli si něco půjčit. Jsme si půjčili to, že nemusíme do kostela, tak ještě další nějaké věci bych si půjčil.
Co byste nám nabídli?
Třeba manželky farářům, to je docela dobrá věc. No.
Jestli by o to někteří měli zájem.
Tak oni si katoličtí a evangeličtí faráři závidí navzájem, no, evangeličtí. Závidí ten celibát a katoličtí, že ho evangeličtí nemají, no.
K tomu je další vtip.
Povídej.
Jo. Jaký je rozdíl mezi protestantským a evangelickým farářem?
Katolickým.
Jo, jaký je rozdíl mezi katolickým a protestantským farářem? Protestantský farář přijde večer domů, jde do ledničky, ta je prázdná, tak jde do ložnice. A katolický farář přijde večer domů, jde do ložnice, ta je prázdná, tak jde do ledničky.
Jde to vidět i vizuálně?
Ano.
Jako když jsem se díval na ty videa, abych věděl, který já teda nevím, jestli Karel má vousy nebo nemá, to se v tom nevyznám.
Je lehký poprašek na bradě, tam bude, no.
Jeden má víc vousy, tak to není Karel.
Ne, to je Jakub.
A, tak Jakub má vousy, dobrý.
V každém
tak,
videu se představujem.
No, ten začátek, to je furt stejný, tak to si pustím zvuk až pak. Ale, takže je to vidět, že vypadáte jako docela dobře, no. To
děkujem, hledat.
Takhle. Chodíme do posilovny.
A máte manželky?
Partnerky.
A vy máte manželky?
Jo, gratulujem.
Vertikála. Když už tady takto se kočkujete, tak já bych se ráda zeptala, protože já jsem se dívala schválně na stránky tisíckrát, jestli v některých těch blogových postech jste psali o protestantech nebo evangelících a vlastně nic jsem nenašla. Hledala jsem špatně nebo skutečně opravdu se držíte jenom té římskokatolické církve a střílíte do vlastních řad?
My jsme psali o katolickém týdenníku o zvláštním vydání, kde přibalili sirky na svátek Jana Husa.
Děkujem. No.
Dobře, tak to je jeden případ.
Kdo je připraven, není překvapen.
No, a pak jako jdete na ekumenickou akci s katolíkama, oni vám dávají sirky, kde je napsáno potěš bratra ve víře, upal svého kacíře. To nás velmi pozbuzuje ve tvorbě ekumenických vztahů. No.
A ty sirky ještě máte, nebo jste já bych...
Použili, jo. Nepoužili jsme, ještě někde mám. No.
I když nutno tedy říci, že v jednom z pořadů, které se vysílaly před prázdninami na soukromé televizi Jindřicha Šídla, taky Pastoral Brothers udělovali rady svým katolickým bratři, jak být zábavnější a zvláště arcibiskupovi pražskému Dominiku Dukovi dávali různé tipy, jak by mohl svá videa na YouTube zlepšit. Jak často se vy díváte i nad rámec vlastní církve, vlastně ke svým spolubratřům,
z jiných církví, Pastoral Brothers?
No, my vlastně cokoliv náboženského, nebo v souvislosti s náboženstvím se stane, jako ve veřejném prostoru, a přijde nám to zábavný a vtipný, nebo vyloženě pitomý, tak se k tomu snažíme vyjádřit. Nestíháme úplně všechno, protože to je momentálně hodně, ale snažíme se, no.
U nás v církvi se toho za stolik neděje, jak tam vlastně nikdo skoro není, jo, tak používáme katolíky, protože jich je víc a je z toho lepší materiál.
A máte také okurkovou sezónu?
Říkáme tomu liturgické mezidobí.
Má to i barvu, okurek.
Je to zelená.
My tomu říkáme neděle po svaté trojici, vždycky má svoje číslo a máme to bez barvy, takže jsme na tom podobně.
Ale to je škoda, nechybí vám to, že byste si měnili jako ty barvičky?
Jako u brusy, jo, na stole páně, no. Hmm. Jako jak komu, no.
Dokonce některé zbožné farnice začaly svým farářům šít roušky v liturgických barvách.
Tak to je frajeřina.
Já jsem nic nedostal třeba, no.
Chystáte něco ještě během prázdnin, protože právě k prázdninám se pojí okurková sezóna a je těch témat možná méně. Je to pro vás příležitost třeba jak nějakým způsobem nakopnout zase tu vaši tvorbu, nebo si také dáváte oraz a odpočíváte sami?
Já se chystám na dovolenou a potom asi budu pracovat muset, takže...
Takže nové články na tisíckrát nebudou.
To se tak nedá naplánovat, no tak...
Ty naše články většinou stejně vyjdou z toho, že něco jako tak, že nás to donutí, že máme takové puzení. A když máme puzení, tak to pak musíme napsat. A někdy to nestihneme, protože máme sice puzení, ale nemáme čas.
No my jsme na tom vlastně úplně podobně. Plánujeme si vzít dovolenou, vzít si vlastně úplně volno od tvorby, ale právě občas nás určitě něco donutí udělat.
A vyjezdíte spolu na dovolenou?
Zatím se nám to nestalo.
To ne.
Já se od Karla musím odpočinout taky občas.
Ne, opět spolu na zborovou dovolenou, kde budeme faráři sloužit oba dva.
To je pravda.
A Felixové klubové spolu jezdí na dovolenou?
Jezdili jsme, no. Ale už ne.
Co se stalo?
Jako jste se rozhádali, jo, nebo co?
Už nám to nevychází tak ne.
Sledujete vlastně nějaké další satirické účty, které se zabývají církevními záležitostmi třeba v zahraničí? Máte nějaké zdroje inspirace nebo autority v tady tomhletom světě?
Třeba Facebook Dominika Duky.
No to je nebezpečné sledovat nějaké satirické články, vlastně podobné, aby se člověk nesnažil to napodobovat. Existuje třeba Eye of the Tiber, ale to jako je tisíckrát, ale britské nebo americké, nevím, asi britské spíš. Třeba tam psali, že kněz, který se hlásí k emo, k gotiku, tak požaduje sloužit jenom mše Requiem za zemřelé. No tak to vystříhněte. To je moc vtipné.
My nic nesledujeme.
To říkají Pastoral Brothers, že nic nesledují, takže se taky nechcete nechat ovlivnit a chcete být originální.
Jako církevní určitě ne, ale sledujeme třeba Tondu Blaníka nebo Šťastný pondělí.
No ono na českém YouTube vlastně toho satirického moc není a zahraničí, no všechno to je takový jako přednáškový spíš, vážný, takže to, toho satirického tam je málo, no.
A čtete se i navzájem, než tady jsme v uvozovkách spískali tady tuto debatu, tak koukali jste na tvorbu tisíckrát Pastoral Brothers a naopak?
Já jsem něco viděl, mě to tam skočilo, tak jsem se na to díval.
No. Říká Felix Kulpa.
Já jsem jako jsem tam něco přečetl a pak pro mě bylo velkým jako velkou radostí, že jsme vás dohnali nebo doháníme v těch počtu lajků, no. Že ne, jakože když jsem tam jsem něco přečetl, ty sirky mě teda pohoršily, upřímně.
Já bych měl strach.
No, trošku nás mrazilo.
Mrazilo?
Jestli vás mrazilo, tak teploučko to mi ujme.
Mně se líbil ten váš příspěvek s tím Mariánským sloupem, tak jste nám to nandali zase zpátky. No.
Debata, která by možná celá měla být vystřižena, nebo alespoň opatřena hashtagem satira, se věnovala dvěma počinům, které reflektují církev a víru a osobnosti víry s někdy laskavým a někdy o něco ostřejším humorem. Nejpopulárnější křesťanský YouTube kanál Pastoral Brothers reprezentovali v Ostravě faráři Karel Miller a Jakub Malý. Zdravím vás a moc krát děkuji, že jste si ve svém nabitém programu našli čas.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme.
No a blok tisíckrát oceněný cenou Magnezii Literou zastupovali Felix Kulpa a Felix Kulpa. Děkuji i vám, že jste si našli čas a přišli do studia.
Pambu zaplatí.
S Pánem Bohem.
No a nadhled a dobrou náladu přeje od mikrofonu všem posluchačům Českého rozhlasu Plus Martina Pouchlá.
To byla druhá část Vertikály. Martina Pouchlá se ptala youtuberského dua Pastoral Brothers a tvůrců satirického webu Tisíckráte. Ti z uměleckých důvodů vystupují pod skrytou identitou a jejich hlasy byly změněny. Pravou totožnost obou autorů Tisíckráte má redakce k dispozici.